Dette en podcast fra Dagens Næringsliv.
Denne podcasten sponset av TrippelTex. Å drive en bedrift uten regnskapsprogrammet TrippelTex litt som å felle trær uten motorsag. Øks funker det også, absolutt. Men det blir gammeldags, eller? TrippelTex, det fleksible regnskapsprogrammet som forenkler hverdagen for over 100 000 fornøyde kunder. Prøv gratis på TrippelTex.no.
En kinesisk gjeldsboble som vokser og vokser. En finanstriller der 58 milliarder kroner står på spill. Og kan vi nå være litt sikrere på at oljeprisen vil holde seg oppe? Dette noen av sakene vi opptatt av I DNs finansredaksjon denne uken. Jeg heter Marte Ramus Eriksen og journalist I Dagens Næringsliv. Med meg har jeg kommentator Bård Bjerkholt.
Hei.
Og utgavesjef Terje Erikstad.
Hei, hei.
Men først skal vi ha litt reklame.
Hei, mitt navn Anders.
Dette Tom.
Vi programledere på Nordnets podcast Pengepodden.
Her snakker vi om sparing, investering, børs og finans.
Vårt mål med våre episoder ganske enkelt, nemlig at du skal bli en bedre investor og gjøre litt mer fornuftige valg når du plasserer pengene dine.
Du treffer oss på Android, SoundCloud, iTunes og...
På nordnet.no, så sjekk oss opp, bli en bedre investor og hør på oss du også.
Vi høres.
Ha det.
Der var reklamen over, og da kan vi starte. Måten Kina blåser opp økonomien på går ikke I lengden, mener du, Terje? Fortell.
Ja, de veksttallene som kom fra Kina rett før helgen virket jo beroligende på verden. Veksten var akkurat som ventet. I underkant av 7%, og man trekker et lettelsens sukk over at verdens største økonomi målt I kjøpekraft I rute. Men bak det skjuler det seg en betydelig gjeldsvekst som startet da finanskrisen rammet I 2009 og som bare har fortsatt og fortsatt. Og det går jo ikke å bare lånefinansiere veksten sin I all evighet.
Nei, Kina nå jo på en måte både en sånt lyspunkt og et av de få lyspunktene I verdensøkonomien, fordi landsøkonomien vokser så mye som den faktisk gjør. Men på den andre siden så det en av de største bekymrings, om ikke den aller største bekymringen, på grunn av denne enorme gjeldsveksten, som alle I for seg skjønner ikke kan være bærekraftig og ikke kan vare evig, men som likevel da bare fortsetter og fortsetter. Og så kinesiske myndigheter sier jo nå at de skal gjøre noe med det, og de gjør jo også noe med det. Men det de gjør egentlig bare å forlenge det og skyve problemet foran seg, og de gjør ikke det de burde gjøre, som å rydde opp I disse selskapene som ikke greier å betjene gjelden sin. Mm.
Før finanskrisen så utgjorde totalgjelden rundt 160% av verdiskapningen I Kina. Nå begynner det å nærme seg 250%. Og målt I yuan så har tre måneders veksten I gjelden aldri vært høyere enn var de siste tre månedene. Så det formidable tall. Og konsekvensen av denne gjeldsveksten ser vi jo veldig tydelig på ulike områder. Et område I den internasjonale stålindustrien. For mye av pengene har gått til stålverk I Kina, som produserer nå rekordmye. Og det har igjen ført til at stålprisen har kollapset internasjonalt. Og denne uken, altså mandag 18. april, var det et toppmøte I Brussel hvor man diskuterte overproduksjonen innenfor stålindustrien. Dette betyr at stålindustri eller stålverk I for eksempel Storbritannia må legges ned fordi man produserer for mye I Kina, og de selskapene tjener veldig lite penger.
Jeg leste tidligere, husker jeg, en artikel i, tror jeg, på nyhetsbyrået Reuters om den kinesiske stålindustrien, hvordan da det landet nå bare i løpet av de tre siste årene har produsert like mye stål som Storbritannia, da, den moderne stålindustriens fødested, har gjort siden den industrielle revolusjonen. Så det sier jo litt om den enorme veksten som man har hatt i den kinesiske stålindustrien. Da. Altså i ved inngangen til 80-tallet, da på en måte den kinesiske veksten begynte, så produserte landet nesten ikke noe stål i det hele tatt. Og nå står det Kina for rundt halvparten av verdens samlede produksjon.
Og det bekymringsfulle er at veldig mange av disse selskapene har alt for mye gjeld.
Ja, for det ser jo ikke så lyst ut for disse stålselskapene i sum, i hvert fall når det gjelder å betjene gjelda.
Nettopp. Det internasjonale pengefondet har i sin siste rapport om finansiell stabilitet i verden sett på gjeldssituasjonen til nesten 3000 kinesiske selskaper. Og av de bransjene de har sett på, så er stålbransjen den som er mest forgjeldet, og hvor en størst andel av selskapene har problemer med å betjene gjelden sin. Hele 40% av gjelden er i selskaper som ikke engang har penger nok til å betale renter. Det er jo helt enormt høyt tall. Men det får lov til å fortsette fordi at disse selskapene er støttet opp under staten og får lån av statskontrollerte banker.
Men er dette en boble som vil sprekke da? Eller er det noen faktorer som tyder på at det kanskje ikke kan gå så ille? Hva tror dere?
Etter mitt, altså det som er helt klart er at det kan ikke fortsette evig. Gjeld kan ikke vokse raskere enn inntekten. Det vet vi, og hver gang det har skjedd i historien tidligere, så har du stort sett uten unntak fått en eller annen form for finansiell krise etterpå.
Og det har vi opplevd i Norge. På slutten av 80-tallet så eksploderte krediten, og tapene ble så store at de tre største bankene i Norge gikk konkurs i etterkant av den krisen. Vi så det finanskrisen i USA, som startet med en uholdbar gjeldsoppbygging i boligmarkedet, som igjen førte til at finansinstitusjonene fikk problemer og gikk konk. Og samme økonomiske logikk gjelder i Kina som i andre land, at hvis du låner ut penger i en rasende fart, og de som har lånt pengene til slutt ikke klarer å betjene lånene, så blir det problemer.
Men jeg tror kanskje det som er et poeng her, eller to poeng her, er at for det første så har ikke Kina lånt penger i utlandet. Altså, dette er snakk om innenlandsk gjeld, så det er ingen utlandske investor der som plutselig får panikk og trekker pengene sine ut. Og så er det også en forskjell fra land som USA, som jo har et markedsbasert system, så har jo ikke Kina det. Sånn at de kan fortsette, og staten kan fortsette å subsidiere og støtte disse lønnsomme bedriftene og disse bankene som har antagelig store problemer med lånemassen sin. Sånn at dette kan fortsette i Kina lenger enn det antagelig kan fortsette i et moderne vestlig økonomi. Mm. Men til slutt så må det jo stoppe.
Og når vil det skje?
Ja, det...
Gi oss fasiten, vær så snill. Nei,
det aner jeg ikke. Bård har to viktige poenger der. En er at i motsetning til for eksempel Asia-krisen, hvor utlandske investorer stakk av på slutten av 90-tallet og dermed skapte krise, så vil ikke det samme skje i Kina. Og at staten kan holde dette gående, det er også et godt poeng, men den kinesiske staten har ikke uendelig med penger. En stat kan bare få penger til å bruke på banker og selskapet ved å ta inn skatter fra befolkningen. Og man kan ikke bare skru opp skattene i Kina for å betale for uvettig bruk av penger i statsbanker og statsselskaper.
Ja, Nå skal vi over til en annen finanstriller. Norske Skog, den ærverdige norske papirprodusenten, kjemper og har kjempet lenge en skjebnekamp. Og nå selskapet sentralt I et veddemål med 58 milliarder kroner I potten, og utfallet avgjøres I disse dager. Og Bård, hvordan har Norske Skog havnet I dette uføret?
Nei, det Norske Skog la ut på en reise, skal vi si det sånn, på 1990-tallet, hvor selskapet bestemte seg for å bli verdens største produsent av avispapir. Det lyktes det med etter en lang rekke med oppkjøp. I hvert fall bli en av de aller største. Og så skjedde jo det som naturligvis var en veldig stor strek I regningen. Markedet for avispapir kollapset, og Norske Skog ble da sittende med mange bedrifter som ikke var spesielt, eller som var ulønnsomme, samtidig som selskapet hadde pådratt seg veldig mye gjeld.
Det en sånn klassisk tabbe, at man kombinerer finansiell og industriell risiko. Den industrielle risikoen var at de satset massivt på å bli store I en nisje, og det skulle gjøre, eller gjorde det selskapet med lånte penger. Og når da den nisjen som selskapet ble stor I ikke lenger lønnsom, så sitter du igjen med masse fabrikker, som Boyd sier, og masse gjeld, som egentlig kjernen I det vi snakker om, den gjelden som selskapet har hatt store problemer med å betjene.
Fordi vi snakker jo her om papirproduksjon, det jo sånn lettfattelig, vi skjønner at man lager papir, men det som Norske Skog oppe I nå, det litt mer avansert, kan man si, og litt mer internasjonalt. Og kan ikke det fortelle litt om dette?
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free. Or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Finansspillet.
Altså, viktig å forstå at Norske Skog her på en måte bare et spekulasjonsobjekt. Det ikke Norske Skog som ansvarlig for denne finanstrilleren. Det vi snakker om at fordi selskapet har hatt problemer med å betjene gjelden sin, så har investorer veddet på om det vil, selskapet vil klare det eller ikke. Og de veddemålene summerer seg opp til 58 milliarder, som vel 8 ganger utestående gjeld I selskapet.
Ja, og så det jo sånn da, når du ikke kan betjene gjelden din, som tilfellet for Norske Skog, så lever du på en måte på kreditorenes nåde og en tydelig del av energien og tiden til ledelsen I Norske Skog nå, går jo med på å finne løsninger på selskapets anstrengte finansielle situasjon. Og det selvfølgelig ikke noe veldig ordentlig måte for et selskap, eller en god situasjon å være I for et selskap, fordi det jo, selv om de nå har greid å få til en foreløpig løsning på dette her, så vil det jo stadig dukke opp nye reforhandlinger antagelig, og selskapet på ingen måte ut av denne gjeldsknipen.
Nei, og det akkurat den, den problemstillingen som nå under diskusjon, denne restruktureringen av gjelden som selskapet har fått til, som Bård refererer til. Satt liksom helt på spissen, så spørsmålet, den restruktureringen en form for mislighold av gjelden? Og hvis svaret ja, så det de som har kjøpt beskyttelse mot mislighold, vil da få penger, og de vil få penger av de som har solgt beskyttelse mot mislighold. Og det de instrumentene som vi snakker om, som heter credit default swaps, som en måte å enten kjøpe beskyttelse eller selge beskyttelse mot at et selskap skal misligholde gjelden sin. Og denne uken så det en ekspertkomité på 15 personer som sitter og diskuterer om Norske Skog har misligholdt gjelden sin eller ikke, om det har oppstått en såkalt kredithendelse. Og svaret fra flertallet i den komiteen vil avgjøre om det blir utbetalinger for disse credit default swaps, som da summerer seg til 58 milliarder. Dette kompleks finansiell teknologi, men enkelt sagt så det vill spekulasjon i om et selskap klarer å betjene gjelden sin eller ikke.
Men har dette, hvis jeg forstår det rett, så dette bare et spill som foregår, men som egentlig ikke vil påvirke tilstanden for de som jobber i Norske Skog i dag?
Det er riktig. At det, isolert sett så vil dette bare påvirke tap og gevinst mellom finansielle spekulanter eller finansielle aktører. Noen av disse vil nok betakke seg for å bli kalt spekulanter, mens andre helt åpent rett og slett vedder på den type utfall. Da. Men for selskapet betyr ikke ja eller nei på om det har misligholdt noe praktisk. Det blir ikke noe færre arbeidsplasser eller flere arbeidsplasser om svaret ja eller nei.
Men har Norske Skog fått seg de lettelsene som skal til for at det skal fortsette å drive med papirproduksjon i Halden og på Skogen i all evighet?
Nei, de har greid å komme seg ut av en knipe. Det var jo da et låneforfall som var problematisk, og de greide å løse det. Men det klart at selskapet ikke ut av den vanskelige situasjonen. Og det jo interessant også å trekke en parallell til det forrige vi snakket om, altså Kina, hvor vi snakket om stålindustrien. Det jo ikke bare i stål, det jo også i industrier som papirproduksjon, og en rekke andre industrier hvor Kina har stor overkapasitet og annerledes driver helt ulønnsomt. Og noe av konsekvensene av det ser vi jo da i form av selskaper andre steder som får store problemer. Altså det ikke det. Jeg tror ikke Norske Skog skal skylde alt for mye på Kina, men de har ansvaret for sine egne dumheter. Men det klart, dette illustrerer jo også hvilke problemer da den kinesiske ekspansjonen skaper andre steder.
Ja, og så vi da midt oppe i alt det som vondt og vanskelig og skummelt, så snakker vi også mye for tiden om oljeprisen. Men Terje, nå du litt roligere, ser jeg. Du mener at det større trygghet for at oljeprisen skal holde seg oppe.
Ja, det var jo interessant at dette møtet mellom oljeprodusenter både innenfor og utenfor OPEC i Doha, det sist helg, at det møtet ikke førte til noen form for enighet, men likevel så ble prisreaksjonen i markedet beskjeden, noe som tyder på at markedsaktørene som driver og kjøper og selger olje ikke tilla det møtet så stor vekt, men at de tilla andre faktorer større vekt da.
Ja, altså oljeprisen har jo steget voldsomt. I januar så var den under 30 dollar per fat. Før møtet nå i sist helg så var den oppe i 45, så vidt det var. Og nå ligger han vel på I hvert fall godt...
Nå har ligget over 40 ja. Forholdsvis lang stund nå.
Nettopp. Og det har vært klart ganske lenge at, å få med Iran på noen sånn produksjonsstopp eller frys når de nettopp har fått lov til å selge sin olje på verdensmarkedet. Det var liksom helt usannsynlig. Så mange har jo sett på den avtalen da, som ikke ble noe av, som en mer sånn moralsk støtte til markedet, men at det andre ting som gjør at investorene blir mer optimistiske på oljeprisen fremover.
Og en faktor der jo at man nå observerer at skiferoljeproduksjonen i USA faller. Det har jo ligget inne I prognosene at det kom til å falle, og grunnen til at den begynner å falle jo at mange av skiferoljeprodusentene hadde jo lånt masse penger, og når oljeprisen falt, så klarer de ikke å betjene gjelden sin, og så går de konkurs, og så stopper produksjonen. Sånn at det som lå inne I prognosene materialiserer seg nå, og det gir større trygghet for markedet. Og så har jo vi sett at oljeselskapene har kuttet investeringene kraftig, som igjen tilsier at frem I tid så vil det bli produsert mindre olje, ny olje, enn det som tidligere var lagt til grunn. Så begge deler bidrar til at prisen blir litt mer, altså at markedet ser litt gjennom den fiaskoen I Doha, og prisen blir litt mer stabil.
Mm. Og hva slags nivåer snakker vi om da?
Nei, altså nå ligger det forventninger om en gradvis økning I oljeprisen fremover. Og så det selvfølgelig uenighet hvor høyt kommer det, men det jo mange som tror at nå skal vi opp på en 50-60 og kanskje et stykke på vei mot 70 dollar også. Vi hadde jo han den norske oljetoppen Erik Haugane som faktisk da har veddet en god del penger privat på at vi har kjøpt kjøpsopsjoner på at oljeprisen kan komme over 60 dollar.
Mm. Vi har jo nå bare snakket om tilbudssiden, at det kanskje større trygghet om hva som skjer på tilbudssiden enn det har vært for noen måneder siden. Men vi vet jo heller ikke hvordan etterspørselssiden utvikler seg. Det klart, apropos vårt tema om Kina og hva som kan skje der, det internasjonale pengefondet har jo advart om at risikoen for økonomisk nedtur blitt større, og pengefondet legger til grunn at, og det gjør det amerikanske energidepartementet også, at snittprisen for olje blir liggende på 36 dollar I år, Det omtrent snittprisen så langt I år, og det betyr at de ser for seg at den godt kan falle tilbake. Så det jo langt fra sånn at oljekrisen over, og usikkerheten ikke borte.
Og så det et annet poeng her, jo at selv om den nå skulle stige, og selv om den skulle komme opp I 60 dollar, så jo usikkerhetsmomentet da hva som vil skje med den amerikanske oljeproduksjonen, som nå begynner å falle bort.
Mm. Kommer den tilbake?
Den blir også stadig billigere og mer kostnadseffektiv ettersom du får teknologisk utvikling. Og det vet vi heller ikke, så det jo veldig mange usikkerhetsmomenter her.
Ja, og så bare la meg si et moment til, at det Doha-møtet avslørte at Saudi-Arabia blitt en mer ustabil, eller I hvert fall uforutsigbar aktør. Flere som mener at Saudi-Arabia nå bruker oljevåpnet veldig bevisst for å svekke sin rival I Midtøsten, Iran, og ikke ønsker å få OPEC til å fungere på samme måte som tidligere. Så det også en usikkerhetsfaktor hvis Saudi-Arabia velger å øke produksjonen kraftig for å svekke Iran ytterligere, så kan det bli nye spenning I oljemarkedet.
Mm, så litt trygg og litt usikker på oljeprisen. Vi får se.
Ja.
Vil du lese mer om det vi har snakket om I dag, så har vi laget en liten pose med smågodt om Kina, olje og norske skog på dn.no. Teknisk produsent I dag Marte Kristensen. Ansvarlig redaktør for Dagens Næringsliv Amund Juve, og finansredaksjonen nå også på iTunes, så der må du gjerne gi oss en anmeldelse.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Du har nå hørt en podcast fra Dagens Næringsliv.